9 март күнне Қазанда Гагарин Кубогының ширек финал ойыннары кысасында Қазанның Ақ Барс хоккей такымы белән Уфаның Салават Юлаев хоккейшылары очрашты. Қазан жанатарлары үз такымнарыннан жиңү көтсә дә, Уфалар 3-2 исәбе белән өстен чыкты. Райнур Шакирны тыңлыйк.
Bu oyunga kadar iki respublikanın hokey takımları özara 142 mertebe uchrashgan bolgan. Olarning 61-inde Qozan ham shulay oq 61 oyunda Ufa hokeychilari jingan. 20 oyun ortaq natijaga tugallangan. Aliga ko'rsatkichlar iki klubning hokeychilarining da tekis kuchlarga ega ekanin ko'rsatib turadi. Kechagi o'yinga kelganda esa Oq Bars o'zining yo'lga Ufa uchrashuvini esda tutib bo'lsa kerak, birinchi minutlardan o'q hujumga ko'chdi ham Dani Zaripov kiritgan olqa bilan olg'a chiqdi. Qonoqlar esa Oq Barsga ikkinchi periodtagina javob bera oldi. Olayg'ina da tugul shuluq periodda ikkinchi olqalarinda kiritib ustunlikni o'z qo'llarina tushirdi. O'yin bitarga 13 minut qolib borgandagina Oq Bars o'yinchisi Aleksey Morozov o'yinni tegizagan olqa kiritib taqimlarni overtime'da kuch sinashirig'a qoldirdi. Ammo istama vaqt Qozon o'yinchilarini jingo ketirmadi. 2 minut ichida qonoqlar 6 olqa kiritib, sherik finalning birinchi o'yinida 1-0 hisobi bilan olg'a chiqdi. Sport belgisi Atlas Gafiyatov so'zlarincha, bunday kuchli taqimlar orasida o'zining uchrashuvlarining natijasini 9 martdagi o'yindagi kabi bir olqaganida hal etdi.
Hozir yengil matchlar bo'lmayacha, buni har bir qarab olasiz, hozir yarim finallar boshlandi divizionlarda. Unda bir olqa bilan hal etilgan mumkin matchning natijasi, unda balki butun turli sharoitlarda qo'llanilar, aytik, unda overtime'da hal etildi bitinda. Shulay bo'lasi bilgide, chunki bular ikkisida командалар һәм икесе дә чемпион булырга тиеш командалар.
Менә инде кайбер спорт белгечләре алдан уйналган финал дип әйтәләр.
Әйе, әйттләр, ләкин әле икенче дивизионны да карарга кирәк. Анда да әйтик, Санкт-Петербургның СКА командасы ул биктеге көчсез команда дип әйтә алмый. Шулай ук Локомотив та көчле команда, башкалар да дигәндәй. Монда берәүне шулай дип әйттләр, ләкин ул спортта алдан юраулар, фразлар күп вакыт туры килмәй.
Менә узган ел Ак Барс Уфада үткән беренче 2 уенны да җиңү белән башлаган иде. Бу ел исә беренче уенда ук җиңелү татарга туры
Монда хәзер минем уйлаганча бер нинди теге Уфада, Казанда дигән әйбер үз эшен эшләмәячәк. Монда инде теге үз мәйданың дигән әйбер әлләни зур әһәмияткә ия булмаячак. Менә шушы матчка, шушы уенга кемнең тактик яктан, әйме, функциональ әзерлек телләрендә, тактик яктан, техник яктан һәм психологик яктан кем әзерлек була, шул җиңә дип уйлыйм мин.
Ягъни монда тренерларның кызыгычын әйтәләр бит инде урыс белән татар арасындагы көрәш дип әйтәләр, чөнки ике Русия тренеры гына калды, берсенең Салаватта Быков, Ак Барста Биләлетдинов, ягъни урыс белән татарның көрәше килеп тә чыга бит әле монда.
Юк, ул мин алай дип әйтмәс идем, дә ул хоккейне сәясәткә әйләндереп калдырырга ярамый, монда эшкә керсәң анда икенче әйберләр дә бар. Менә мин үзем мәсәлән, дөресен әйткәндә, аның кем Салават Юлаев җиңсә дә, Ак Барс җиңсә дә, тиге шатланмаячакмын бик каты. Ни өчен дигәндә, менә мин үзем Әлмәтнең менә Нефтяник дигән командасы өчен, аннан Түбән Каманың Нефтехимик командасы өчен җан атам. Менә алар шуннан да безнең алар да менә шул командаларда безнең егетләр уйный, ярсыннан артык команданы. Менә әле кишәгенә мин аларның кәрләре белән кызыксынып торам, менә Арияда дигән Мариел командасын Болскида җиңделәр, безнең Әлмәтнең Нефтяник командасы анда менә минем дус Рустам Галиевичның малае Азат Калимуллин 3 алка кертте, 5-0 белән атты. Менә бу уен ичмасам, алда безнең егетләр уйный.
Ни өчен Ак Барста безнең уенчылар яхшы алмайса, шуны бер тапкыр сөйләшкән инде.
Моны бер генә сүз белән әйтеп булмый. Монда шундый сәясәт бара. Монда Биләлетдинов да гаепле булмый. Команда җитәкчелегендә бәлки гаепләргә кирәкмидер. Бәлки гаепләргә дә кирәктер. Менә 98 елда беренче тапкыр Россия чемпионнары булды Ак Барс командасы. Ул вакытта алай дип тә алмыйды. Шулай бит. Һәм менә бу командада безнең ондан артык егетләр уйнады. Гарифуллиннар анда, Гызатуллиннар, Чупиннар да безнең иде. Шулай бит инде. Ондан артык безнең команда. Ә хәзер бер Обухов бар командада. Менә шуның өчен мин бу команда безнең Татарстан командасы дип әйтә алмыйм. Әгәр дә менә яртысы хотя бы менә безнең команда булса, мин рәхәтләнеп барып аны карар идем. Мине патриот булмауда гаепләмәсеннәр әйме. Әйбәтләп рәхәтләнеп карар идем әйме. Һәм алар өчен җан атып утырыр идем.
Атлас абый, кичәгә уенга әйләнеп кайтасың килә, бу овертаймда кертелгән алка хакында ни әйтер идегез? Ничектер шикле кебек тоелды ул.
Шикле дип, монда бит менә, моны болай карап утырганда, кырыйдан карап утырганда, ул күренеп бетмәскә мөмкин. Менә мин үзем судья буларак әйтәм, монда бит судьялар бар, менә анда 5 судья, 3 судья. Алар карыйлар әйме, аннан соң бит әле судьялар күреп тә бетермәскә мөмкин. Менә кичәге уендагы кебек. Улар берсенең теге ноктада булырга мөмкин, мәйданның берсе уртада булырга мөмкин. Ләкин тегеләр бит инде алар әйтик 40 кеткенне Алканын авторы, шайбанын авторы көрген мекен, һәм шулай булды да. Аннан соң бит монда хәзер тиге үстәге судья бит, менә үсте бер бәйсез судья дип әйтәгәндә, аны телевизордан карый. Менә капкартындан да безнең ниләр бар, видео камералар бар, аннан шура кырыдан шурган камералар бар. Ә монда бит бу тиге безгә күренә торган җир ул безнең уртадан тиге капканың алдыннан гына күренә бит. Монда арттан бар, кырыдан бар, алар карыйлар да шуны. Аһа, менә шайб үтеп киткәнме әйтәгәндә, аның ярсын артык үтеп киткән икән тиге сызыктан. Бетте ул кергән дип санала. Менә монда да шундый әйбер булган дип уйлыйм мин.
Ди спорт белгече Атлас Гафиятов. Акбарс 11 мартта үз кырында ширек финалның икенче очрашуын үткәрә. Һәм 13-15 март көннәрендә Казан хоккейчылары Уфада уйнаячак. 7 уенның 4-сендә җиңүгә ирешкән такым ярымфиналда көч сынашу хокукын казана.
Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакерны тыңладык.